Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Više od 100 penzionera u Srbiji do kraja godine moglo bi da dobije smeštaj i u privatnim domovima za stare, uz podršku države. Ko će moći da konkuriše za mesto u privatnoj ustanovi, koliko novca će biti izdvojeno po jednom korisniku i da li će biti ukinute liste čekanja, govorit ćemo u prvim minutima emisije. U goste nam dolazi Nikola Martić, sekretar Udruženja privatnih domova za starija lica. U rubrici namenjenoj zdravlju biće reči o autoimunom oboljenju multiple sklerozi. Profesor dr. Jelena Drulović iz Klinike za neurologiju ukazaće na značaj ranog prepoznavanja bolesti, ali i na teškoće s kojima se suočavaju pacijenti zbog nedostatka inovativnih lekova. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za naslov Mirka Demića, Putopisi Stanislava Krakova, a u istorijskoj radiočitanci ćemo podsjetiti na naučno-istraživački i politički rad prvog rektora Beogradskog univerziteta Simu Lozanića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Tu es compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
Privatni i državni domovi za stare u Srbiji postali su ravnopravni zahvaljujući podršci države koja će dotirati deo novca za usluge smeštaja i u privatnim ustanovama. Ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević je prilikom predstavljanja okvirnog sporazuma krajem maja izjavio da na taj način država izlazi u susret privatnom sektoru. Kako je kazao, prijem najstarijih građana u privatne domove bi tim ustanovama smanjio troškove, a tako bi se skratile i liste čekanja. A kako će to izgledati u praksi i kada će se prvi stanari useliti u privatne domove, razgovaramo s našim gostom Nikolom Martićem, sekretarom Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica. Nikola, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Sa kojim kapacitetima u ovom trenutku raspolažu privatni domovi za smeštaj starijih lica i koliko privatnih ustanova će se uključiti uslovno rečeno u ovu akciju?
Pa prema evidenciji Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, trenutno na teritoriji Republike Srbije posluje negde preko 200 ustanova za smeštaj odraslih i starijih lica. Ukupan kapacitet za smeštaj je preko 6000 korisnika. Što se tiče ovog okvirnog sporazuma i poziva ministarstva koje je pre nekoliko dana upućeno privatnicima da konkurišu za smeštaj starijih lica koje čekaju na smeštaj u gerontološkim centrima, dakle, koji su podneli zahtev u centrima za socijalni rad, moram da kažem da je to na naše veliko zadovoljstvo, evo, posle nešto više od 2 godine kad smo pokrenuli ovu inicijativu. Krajem 2015. godine smo i krenuli u neke pregovore i dogovore, tek evo ove godine su ljudi iz ministarstva, i hvala im naravno na tome, to prepoznali kao jednu vrlo bitnu društvenu stvar i interes ukupnog društva, dakle da se najstarijim sugrađanima koji ne mogu da dobiju smeštaj u nekoj od državnih ustanova, mogu to pravo da ostvare i u privatnom sektoru.
Ko će moći da konkuriše za mesto u privatnoj ustanovi i da podsjetimo koliko novca će izdvojiti država po jednom korisniku?
Država je ukupno zakonom o budžetu koji je usvojen početkom ove godine opredelila oko 25 miliona dinara, a cifra koja će po korisniku biti izdvojena je negde u proseku oko 36 hiljada dinara. Naravno, troškovi smeštaja se razlikuju u zavisnosti od nekog obima usluga koje je potrebno pružiti svakom korisniku, a to negde zavisi pre svega i od zdravstvenog statusa korisnika.
Da malo pojednostavimo, šta to znači u zavisnosti od kategorije?
U zavisnosti od toga da li se radi o nepokretnom licu kome je potrebna pomoć i podrška u svim aspektima dnevnih aktivnosti, do neke kategorije koja ne zahteva zaista neku značajniju negu.
To su oni korisnici koji su pokretni, mogu sami da brinu o sebi.
Tako je. Do skoro su se oni nazivali nezavisnim korisnicima. U svakom slučaju, prosečna neka cena će biti 36.000, od 40 pa do neke, ja mislim, 32-3.000, kažem, zavisno od zdravstvenog statusa korisnika. To je nešto što će država pokrivati sigurno svim korisnicima koji su, dakle, podneli zahtev u Centru za socijalni rad, a opredele se za smeštaj u privatni dom putem ove javne nabavke.
I to je prva adresa, Centar za socijalni rad. Da li je velika ta dokumentacija koju treba da nabave?
Sve ono što centri traže za smeštaj u gerontološki centar važiće i prilikom smeštaja u privatne ustanove. Ako se korisnik opredeli ipak za smeštaj u privatan dom, budući da čeka i da nema mesta u gerontološkom centru, voditelj slučaja će biti u obavezi da izvrši neku mini prezentaciju korisniku koje su mu ustanove na raspolaganju, gdje će on naravno svojom voljom, odnosno voljom staratelja ili srodnika, se opredeliti za određenu ustanovu.
Da li će ta procedura dugo trajati? To je također jedan od problema sa kojima se suočavaju stariji ljudi kada traže mesto u domu za stare.
Mi imamo obećanje i ne bi trebalo previše dugo da traje. To jeste smisao zapravo ove javne nabavke, da se očiste liste čekanja. Mislim da je interes ministarstva da to u najkraćem mogućem roku realizuje. Iskoristio bi priliku da pozovem sve osnivače privatnih licenciranih ustanova da se uključe u ovu inicijativu zajedničku udruženja i ministarstva, zato što je to jako dobar način da se pomogne našoj najstarijoj populaciji, a drugo, uključenje formalno u taj okvirni sporazum pružalaca usluge ne iziskuje nikakvu obavezu da oni smeštaju neke ljude koje im upućuju nadležni organi, nego prosto imaju mogućnost da konkurišu za smeštanje takvih korisnika.
A da li onda starija osoba ima prava da bira da li hoće da ide u privatni ili državni dom? I moramo i ovo da preciziramo. Ako starija osoba ima minimalnu penziju ili nema nikakva primanja, kako ćemo onda to da premostimo, da li i ona može da konkuriše za mesto u privatnom domu za stare?
Apsolutno mogu svi državljani, jedini uslov je da su ljudi državljani Republike Srbije. Oni, dakle, podnose zahtev za smeštaj u ustanovu bez obzira da li se radi, dakle, o državnoj ili privatnoj ustanovi, po istoj, dakle, proceduri. Centar za socijalni rad je u obavezi da prilikom pribavljanja dokumentacije u zahtevu navede i način finansiranja usluge, da li učestvuje budžet, koliko učestvuje budžet, ko još učestvuje eventualno od srodnika sa svojim primanjima, ako ih ima, učestvuje naravno i budući korisnik, za sva ona nedostajuća sredstva koje je Centar za socijalni rad procenio da prosto je nemoguće ih na neki regularan način obezbediti, učestvovaće budžet Republike Srbije i to će već biti navedeno u samom zahtevu.
U kojim gradovima su najduže liste čekanja? Pretpostavljam u većim gradovima i u glavnom
tako
gradu
je,
u Srbiji.
Tako je, Beograd, ovaj, gerontološki centar Beograd, tu je naravno najveći pritisak jer gotovo iz cele Srbije ljudi pokušavaju da dođu u mesto u gerontološkom centru, naravno to je nemoguće. Više od 100 zahteva svakog meseca nalazi praktično na listi čekanja za gerontološki centar Beograd.
Nikola, sve je više staračkih, samačkih domaćinstava, deca su im daleko, roditelji su ostali sami, nema ko da brine o njima. Da li odlazak u dom bolji izbor od ostanka u svojoj kući u kojoj nema ko da brine u svakodnevnim aktivnostima, ali neretko i u lečenju brojnih hroničnih bolesti?
Svakako da je bolje iz prostog razloga što u domovima koji su licencirani i rade stručna lica i iz medicinske struke i svih drugih pomagajućih nekih profesija, gde su ljudi u mogućnosti ne samo da uspore neki progres tih nekih osnovnih hroničnih bolesti koje starija populacija ima, nego čak i da ljude, što se kaže, podignu na noge. I tamo gde postoji neka vrsta demencije, naravno da je poželjno da ljudi se na vreme prijave za smeštaj u dom, a ne da dolaze kad je već, što se kaže, dogorilo do onog kata i onda i profesionalci imaju ozbiljne probleme da drže makar pod kontrolom.
Važno je da se razbiju predrasude i da se shvati da je kvalitet života mnogo bolji u takvim institucijama nego biti sam i prepušten sebi.
Upravo tako, upravo tako. Ja se nadam da će to, evo, i ovo je jedan korak sigurno ka tome, da ljudi prepoznaju da je smeštaj u ustanovu jedan način da se pomogne toj osobi, a ne da se ona odbaci kako u javnosti postoji uvreženo mišljenje. Dakle, time pomažete staroj osobi da bude negde sa svojom generacijom, da podeli i neku prijatnu reč, tu se rađaju i prijateljstva, da ne kažem i ljubavi. Mnogo je to bolja varijanta nego da neko sedi po ceo dan sam u kući da mota kanale na televiziji. Znate, usamljenost...
I onda tako ulazi u depresiju,
upravo
i izolaciju.
Tako, usamljenost je prvi korak ka depresiji, tako da ta neka interakcija sa vašom generacijom, pa i sa tim socijalnim radnicima i sa medicinskim sestrama u domu je vrlo bitna negde i za neko psihičko zdravlje i mentalnu higijenu.
1. juli je najavljen za početak realizacije ovog projekta.
Jeste. Pre nekoliko dana je, kažem, taj javni poziv objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva rada. Tu postoji konkursna dokumentacija. Mi smo, naravno, našim članovima posle sastanka u ministarstvu detaljno objasnili kako da je popune i šta sve treba da učine da bi to što efikasnije taj postupak završili što se tiče tog administrativnog dela. I onda, eto, u nekih narednih nešto manje od mjesec dana će se formirati ta zatvorena mailing lista svih onih koji su potpisali okvirni sporazum i preko te liste će ministarstvo u budućnosti, zapravo do kraja godine, kontaktirati eventualno zainteresovane pružaoce usluga za smeštaj konkretnih lica koja su na čekanju u gerontološkim centrima.
Vi garantujete isti kvalitet kao i u državnim ustanovama?
Minimum isti kvalitet, a neretko je taj kvalitet i znatno iznad nekog proseka koji je pretpostavljen pravilnikom o minimumu uslova i standarda za obavljanje ove delatnosti.
Predsjednik vašeg udruženja Radoslav Milovanović je ponovio da je izjednačavanje statusa državnih i privatnih domova za stare dobar put za borbu protiv nelicenciranih domova u kojima je bilo i nemilih događaja.
Upravo tako, to je zapravo jedan od naših najvažnijih argumenata tokom cele ove inicijative. Svima je u interesu da se ilegalan rad iskoreni, posebno u ovoj oblasti koja je, da kažem, vrlo osjetljiva, zato što neretko dolazi do ozbiljnog zanemarivanja i zapuštanja korisnika i to i nisu domovi, te improvizovane, da kažem, ustanove, odnosno neki stanovi gdje su ljudi onako nagurani, gdje im se uzima penzija. To je u principu sa pravnog stanovišta i lišavanje slobode protivpravno, jer držite pod ključem neke ljude koji u najvećem broju slučajeva i nisu u mogućnosti da izraze sopstvenu volju. Tako da kada nakon uspješno, nadam se, obavljene ove javne nabavke, taj motiv bude ljudima oduzet, da kažem da se time bave, prestaće i potreba da na taj način neki štede koju 1000 dinara mesečno više.
I ovo je dobar put da javno-privatno partnerstvo da rezultat i da upravo ljudima tako iznad 65 godina bude bolje, da kvalitetnije žive, a da država brine o njima na pravi način.
Upravo tako, i mi smo veoma zadovoljni zbog toga. Pozdravljamo ovaj potez ministarstva i pozivamo sve osnivače da se priključe i da se uključe, dakle da potpišu taj okvirni sporazum, bez obzira da li planiraju za tu cenu da smeštaju ljude ili ne, jer time pružaju podršku ovoj dobroj društvenoj inicijativi.
A za emisiju Doživeti stotu govorio je Nikola Martić, sekretar Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica. Nikola, hvala puno na gostovanju
hvala
i
vam
razgovoru.
Hvala.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, e a domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà.
Stigli smo do rubrike koju posvećujemo zdravlju. Danas govorimo o autoimunom oboljenju multiple sklerozi, koja najčešće pogađa ljude između 20. i 40. godine. Nekada se javlja i u dečijem uzrastu, mada od multiple skleroze obolevaju i osobe starije od 60 godina. Mnogo je češća kod žena nego kod muškaraca. To je bolest koja se teško prepoznaje i leči i može da ima nepredvidiv tok, kaže profesor dr. Jelena Drulović iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Njeni simptomi su vrlo raznovrsni i razvijaju se dosta naglo, tokom nekoliko sati ili nekoliko dana, i manifestuju se različitim tegobama, kao što su smetnje sa vidom u smislu smanjenja oštrine vida, zamagljenog vida do potpunog gubitka vida na jednom oku, uz bolove u tom oku. Zatim moguće su vrtoglavice, trnjenja, izmenjen osjećaj u bilo kom delu tela ili lica, moguće su slabosti koje mogu da zahvate jednu ruku, nogu ili sve ekstremitete, znači obe ruke i obe noge. Moguće su takozvane smetnje sa mokrenjem, problema sa stolicom u smislu obstipacije.
Kada ste vi sada naveli ove simptome, oni možda ponekad mogu i da zbune, jer oni mogu da budu povezani možda i sa nekom bolešću koja nikako nema veze sa multiple sklerozom.
Potpuno ste u pravu. Kaže se da je upravo zbog toga multiple skleroza najveći imitator u neurologiji, što drugim rečima znači da može da se pogrešno postavi dijagnoza, da zapravo iza tih simptoma i znakova koje osoba ima stoji sasvim neka druga neurološka bolest. Mi na osnovu simptoma i znakova, ali uz korišćenje i magnetne rezonance mozga, kičmene moždine, dopunskih pregleda kao što je pregled likvora, cerebrospinalne tečnosti, kao što su pregledi određene analize u krvi, onda zaključujemo da li se zaista kod te osobe radi o multiple sklerozi ili je iza tih neuroloških manifestacija neko drugo neurološko oboljenje. To je naravno od ključnog značaja, jer to implikuje sa svim različite vidove lečenja ovih ljudi.
Akademik Radoje Čolović je rekao da je najvažnije da postavimo sumnju i da počnemo da tu sumnju raskrinkavamo, a to je početak dijagnostikovanja bolesti, a ako se ona dijagnostikuje na vreme, onda je verovatno i lečenje izvesnije i uspešnije.
Lečenje ovih ljudi treba da započne što pre u odnosu na moment postavljanja dijagnoze. S obzirom na činjenicu da se tkivo mozga i kičmene moždine kod ovih osoba značajno oštećuju tokom bolesti ukoliko lečenje ne počne da se sprovodi odmah. Zbog toga što se zapaljenski proces dešava kontinuirano, dešava stalno, bez obzira na neurološke manifestacije, i zbog toga je značajno da lečenje započnemo odmah da bismo sprečili da se oštećuju naša nervna vlakna i da bismo na taj način sprečili stvaranje trajnih oštećenja i deficita kod naših bolesnika.
Da li je terapija dovoljno dostupna našim pacijentima i da li postoje dovoljno dobri lekovi koji mogu da drže pod kontrolom upravo multiple sklerozu i sve ovo što ste vi do sada naveli?
U svetu od pre 20-ak godina postoji jedan potpuno i revolucionarni pomak kada je u pitanju lečenje multiple skleroze i mi danas imamo 12 lekova koji mogu da se koriste kao tretman ove bolesti i da modifikuju na povoljan način tokove bolesti. Nažalost, svi ovi lekovi nisu dostupni našim pacijentima. U Srbiji se leči negde 10% pacijenata, ali to stalno naglašavam da Republički fond za zdravstveno osiguranje zaista ima razumevanje i pokušava da u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima koliko god je moguće poveća broj ljudi koji se leče, ali nažalost nijedan od inovativnih lekova za lečenje multiple skleroze, kojih ima nekolicina, za sada nažalost nije dostupan našim pacijentima. Bilo bi izuzetno značajno da se to uskoro promeni, jer ti lekovi omogućavaju lečenje onih koji ne reaguju na ove lekove prve terapijske linije, pa je zbog toga zaista neophodno da i oni budu dostupni našim pacijentima.
Da li su to biološki lekovi?
Svi lekovi, bolje da kažem većina lekova koji se koristi u lečenju multiple skleroze, počevši od tih prvih kao što interferon beta, su biološki lekovi, ali i svi ovi novi su takođe biološki lekovi i oni zaista su napravili ogroman pomak u lečenju ovih bolesnika, zato što omogućavaju, na primjer, smanjenje učestalosti tih ataka pogoršanja za čak 80% i usporavaju progresiju bolesti za 60%, što je ogromno povoljan efekt.
Oko 7000 ljudi boluje od multiple skleroze u Srbiji, samo 10% se leči odgovarajuće. Kako onaj ostatak 90% živi? Da li je to jedan vid diskriminacije prema tim ljudima koji nemaju dobru terapiju i kako se zapravo oni leče?
Mi smo, nažalost, kao lekari koji se bavimo lečenjem ovih ljudi, vrlo nesrećni što je situacija u Srbiji takva i stalno se trudimo i pokušavamo da ukažemo na to da bi bilo neophodno da se to promeni i stalno se nadamo da će se i promeniti. Ovi ljudi koji nisu u mogućnosti da primaju te lekove zapravo su lečeni isključivo u situacijama kada imaju pogoršanja bolesti. Primenjujemo kortikosteroide ili kada je potrebno terapijsku izmenu plazme. Takođe se leče simptomatskom terapijom gde delujemo na pojedine simptome koje se kod ovih ljudi javljaju pa ih ublažavamo. Takođe njima je dostupna rehabilitacija u banjskim centrima, što su sve značajni elementi lečenja ovih bolesnika, ali naravno bilo bi ključno da se i oni leče ovim lekovima koji bi trebalo da deluju na neki način preventivno i da ublaže dalji tok njihove bolesti.
I trudnice će moći da uzimaju lekove, da održavaju trudnoću i da drže svoju bolest pod kontrolom. Kako je to sada moguće i da li će to njima biti dostupno?
To je jedan veliki pomak. Kada ženama saopštimo da boluju od multiple skleroze, jedno od prvih pitanja koje nam postavljaju je vezano za to da li će one moći da budu gravidne i da rađaju decu. Pre nismo imali mogućnosti ni jedan od ovih lekova koji modifikuju tok bolesti da im preporučimo da primaju tokom trudnoće, to je bilo zabranjeno. E sada je pokazano za jedan od ovih lekova da može da se primenjuje tokom trudnoće bez ikakvog štetnog efekta po zdravlje trudnice, po zdravlje bebe, tako da je to zaista jedan ogroman pomak koji će mnogo relaksirati žene koje boluju od ove bolesti.
Multipla skleroza tokom godina, pogotovo ona koja se kasno otkrije, dovodi do invaliditeta. Koliki je procenat invaliditeta kod naših pacijenata i kako oni funkcionišu s obzirom na to da uglavnom obolevaju radno aktivni ljudi između 20. i 40. godine života?
Nažalost, pokazano je u okviru svetskih istraživanja da je multipla skleroza bolest koja najčešće dovodi do invaliditeta kod mladih odraslih osoba zbog toga što počinje u godinama u kada su ljudi najaktivniji u svakom smislu. Ukoliko se pacijenti ne leče, nažalost, bolest ulazi u progresiju kod najvećeg broja njih i dovodi do toga da ti ljudi budu vezani za štap, za invalidska kolica, pa nažalost u nekim krajnjim stadijumima bolesti i za krevet. To naravno predstavlja ogroman problem i mi ukazujemo na to svim relevantnim institucijama koje pokušavaju da pruže podršku koliko god je to moguće, ali suština je znači u tom što adekvatnijem procesu dijagnostike i lečenja koji bi to trebalo da spreči.
Kaže profesor dr. Jelena Drulović iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Non torneremo mai. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tasted that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built a house on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many ringing songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end. So many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was
Stanislav Krakov, novinar, književnik i filmski reditelj, jedan je od najznačajnijih intelektualaca s početka 20. veka. Posle višegodišnjeg priređivačkog rada na njegovim rukopisima i zaostavštini, Mirko Demić je objavio prvu knjigu putopisa Stanislava Krakova. Putopisi obuhvataju tekstove koje je Krakov pisao putujući po Evropi, Sredozemlju i Severnoj Africi, a koji su objavljivani u dnevnim i nedeljnim novinama od 1924. do 1931. godine. Priredila Svetlana Mladenović.
Začudimo se kad otkrijemo da pejzaži nisu ništa drugo do samo jedna naša misao. Nosimo ih nepoznate sa sobom i neočekivano ih nalazimo kao našu tugu ili radost. Da se razume prošlost, polazi se od starih grobišta. Ali Eshil nije samo u Dionisijevom pozorištu. Nošen tom mišlju putovao je Stanislav Krakov, daleki potomak kneza Kraka, osnivača Krakova, iako nam je to skromno prećutao. Putovao je lak, natovaren samo svojim enciklopedijskim teretom, koji mu je širom otvarao oči za nevidljivo. Tako je u Tunisu video kartaginske stubove, koje su Arapi i Evropljani, takmičeći se u razaranju, razvlačili od Kordobe do Dženove. Na Kritu, lavirint Minotaurov, tamnicu Dedala Ikara i Hristove simbole, 2400 godina pre njegovog zemnog života. Stanislav Krakov možda nije stigao da tragove svojih putovanja sabere u knjigu, pa je to sada učinio Mirko Demić.
Bilo mi je malo čudno što je, čekamo već 20 godina od onih pokušaja završetka izabranih dela Stanislava Krakova, i nismo dočekali da se izdaju njegovi putopisi. Negde u nekoj crnoj ili sivoj zoni izdavaštva pojavljivali su njegovi putopisi, koje je on jedinu knjigu putopisa kroz Južnu Srbiju, koju je on 26. godine objavio u novinama Vreme gde je radio. A onda mi je bilo začudujuće, jer je ta knjižica u stvari jedna petina putopisa koje je on objavio.
Malta, predivan san na čim crkvama postoje dva sata, jedan koji radi, drugi koji stoji, da đavo ne zna koliko je sati. Portugalija, koja ga svojim mavarskim zamkovima asocira na Miltonov izgubljeni raj, Španija, mistično u slikarstvu, arhitekturi i životu, sa pravom istinom o Don Juanu koji su nam prećutali i Molijeri, Byron i Mozart, ili legenda o goloj obučenoj Maji, koju je zapravo preko noći obukao Goja, koga tamo svi zovu Gođa, da bi sačuvao glavu od ljubomornog muža vojvotkinje od Albe. Venecija, varoš zlata i rafiniranog luksuza, svile, čipke, rezanog kristala i ljubavi, toliko divna da je banalnost ne može ubiti, jer čovek iščeprka i sebe rezerve sentimentalnosti kad u nju dođe. Jesu tu crkve pretvorene u dućane, prodaje se posmatranje, objašnjenje, fotografije i krstići za uspomenu, propovedi se reklamišu plakatima kao filmovi, ali Stanislav Krakov se odupire patetici i u Bazilici Svetog Marka orgulje mu zvuče čudno jer nazire tragove pravoslavnih hramova. I u Raveni i u Veneciji seća se Jefimijinih vezova, fresaka po manastirima, drvoreza, ikona i košulje kneza Lazara u Ravanici. Svuda se provlači crveni konac vizantijskog purpura.
Krakov je bio veliki patriota pre svega i on gde god odlazi, on je tražio naše tragove. Dakle, tragove Slavena pre svega, a onda i Srba. On odlazi i u Kartaginu, odlazi u Maroko i nalazi tamo tragove našeg prisustva. Da li su to mornari, da li su kapetani, da li su ljudi koji su u legiji stranaca. A pogotovo kada obilazi Italiju, gde on govori koliko ta kultura duguje bizantijskoj, koliko duguje naši i popisuje sve naše tragove.
Polja teškog žita u žetvi, vinogradi, maslinove šume, vuku nostalgična sremska sećanja. Nije zaboravio ni brod Sava koji nosi drva na Maltu, a cement za Kanarska ostrva i Alžir. Ali na 14. internacionali u Veneciji uzalud traži među paviljonima svoje zemljake, jer se mi uzdržavamo od svih manifestacija na kojima bismo došli u dodir sa kulturom sveta. U zamku flandrijskih grofova nehotice se prisjeća Manasije, najlepšeg srednjevekovnog zamka, čije kule prskaju i ruše se jer nikad nema kredita kao ni poštovanja i ljubavi za našu prošlost. U našem prvom univerzitetu, gde je Konstantin filozof sa 300 kaluđara pisao na pergamentu, sada se legu kokoši, a sa kule padaju istrunule grede i rone se čitavi zidovi. Mi, koji smo posle Vizantije zemlja najlepših fresaka, kula i zamkova, ćemo usled nemarnosti uskoro biti bez ikakve prošlosti, imat ćemo utehu da se tužimo na Turke, koji u svojim džamijama brižljivo čuvaju hrišćanske mozaike pod drvenim dolapima.
Tako da je on neprekidno okrenut praktično otadžbini, ali traži jedan veliki, ne samo putnik, nego čovjek koji pokušava da sažima mnoga znanja koja posjeduje. Dakle, u njegovim putopisima ćete vidjeti da je on veoma upućen u istoriju umetnosti, da je veoma upućen u istoriju, a s druge strane pokušava i da među živim ljudima da ostvari kontakt i da donese neke fantastične zaključke. Mislim da je Krakov kao i Dinaver, po mom osjećanju, čovjek sinteza. Takvi su njegovi putopisi.
Upoznajemo i Holanđane, koji su jedini sačuvali svoju inkviziciju u celosti i čitamo poruke umirućih žrtava pisane krvlju. Valjda je zato Holandija i bila prva zemlja koja je ukinula smrtnu kaznu, a Hag je u svoj grb stavio rodu i postao vekovna adresa Međunarodnog suda pravde. Zaokružujući put u kneževini Lihtenštajn, preko čije se teritorije putuje 15 minuta, čija jedina pruga ima 10 kilometara i ne pripada njoj, već Austriji, Krakov intervjuiše u toj srećnoj zemlji posljednjeg lihtenštajnskog vojnika penzionisanog 1868. Mirko Denić još nije zaokružio rad na putopisima Stanislava Krakova, priredio je drugi tom, a namerava i treći.
On se odnosi, dakle, na njegove putopise koji su isključivo unutar Kraljevine Jugoslavije nastali, znači ona će uključivati i ovu knjigu za koju delimično poznajemo, to je kroz Južnu Srbiju. Međutim, ja sam pronašao po dnevnoj štampi da je on nastao, ona je 26. godine nastala, međutim, on je i dalje putovao po tom svom omiljenom kraju, dakle, Kosovu i Makedoniji. Između ostalog saznajemo da je on snimao dokumentarne filmove, seriju dokumentarnih filmova po Južnoj Srbiji. Nažalost, ti filmovi nisu sačuvani, nestali su ili su pokradeni ili su uništeni, ali osrećom on je pored snimanja tog filma i plao dnevnom listu Vreme reportaže sa tih lokacija, tako da su neke dragocene, tipa Arvanaška svadba, pa grob Muse Keseđi, neke vrlo interesantna mesta za koje možda mnogi nisu ni čuli da postoje. I uvrstio sam jedan sjajan putopis iz okoline Aranđelovca, gde on dolazi u jedno romsko selo i nalazi 30 majmuna po voćnjaku i to je jedna fantastična slika koja ilustruje to vreme i pogotovo što dolazi vozom koga više nema.
I u Alžiru je Krakov sreo majmune koji ljubopitljivo proviruju kroz prozor hotela i kojima se mora dati kikiriki da ne bi sami preturali po tuđim džepovima. Ne znajući za njihovu nepoverljivost, hteo je da pomiluje jednog, ali ga je ove zgrabio za ruku. Dok mu je stavljao jod na ranu, kafeđija ga je prekorevao, što mu je naljutio susede, jer kad se ogorče na ljude, majmuni se svete njemu, lupaju mu sudove i čine pakosti. Iako Stanislav Krakov često nije znao da li da se na putu brani od muva ili od prosjaka koji ga vuku svojim onakaženim rukama, pisao je sa podjednakom strašću i o zemaljskom raju i paklu. Zato sa nestrpljenjem čekamo njegove zapise o staroj Srbiji i Jugoslaviji, kojih više nema.
Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer, pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer. Y tantas veces yo también, igual que un niño, me enfadé, cerré mi puerta a tu querer cuando moría por volver. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. Que a veces tú también por mí lloraste alguna vez, y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer, tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer, y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, dices tú.
Bio je profesor hemije, predsjednik Akademije nauka, rektor Velike škole i prvi rektor Beogradskog univerziteta, političar i kraljevski poslanik u Londonu. Junak naše istorijske radiočitanke, Sima Lozanić. Kazuje Zorana Bokan.
Sima Lozanić rođen je u Beogradu 8. marta 1847. godine. Odrastao je u uglednoj porodici. Otac Miloje bavio se politikom i radio kao sreski načelnik. Sima je posle osnovne škole i gimnazije završio pravne nauke na velikoj školi u rodnom gradu. Potom je studirao hemiju u Cirihu i Berlinu i 1870. odbranio doktorat na Ciriškom univerzitetu. Po povratku u Beograd radio je kao profesor velike škole na katedri za hemiju do januara 1894. godine, a zatim je, kao ministar privrede, stupio u vladu Đorđa Simića. Narednu deceniju proveo je na različitim političkim funkcijama. Sima Lozanić je bio među prvih 8 redovnih profesora u vreme osnivanja Beogradskog univerziteta 1905. godine, kada je izabran za prvog rektora. Tom prilikom, na svečanom otvaranju prvog srpskog univerziteta, održao je veoma poučan govor. Naše negdašnje verovanje da će se srpstvo ujediniti ne bukvarom, već oružjem, bilo je kobno po našu narodnu misao. Ja verujem obrnuto, da će prosveta biti glavni činilac u rešenju tog bitnog našeg pitanja i da bi ono bilo već rešeno da smo prosvetu bolje negovali. Verujem stoga što je prosveta sila koja postiže sve smerove. Da nam je prosveta bila naprednija, sve bi u životu našeg naroda bilo savršenije, pa i uspešnije. Profesor dr. Sima Lozanić držao je nastavu iz hemije na nivou većine evropskih univerziteta. Organizovao je opremanje laboratorije i biblioteke i uveo prve univerzitetske udžbenike iz hemije. Napisao je više stručnih knjiga iz raznih oblasti hemije, neorganske, organske, analitičke hemije i hemijske tehnologije. Lozanićev udžbenik iz neorganske hemije bio je prvi u Evropi u kome se pominje Mendelejev periodni sistem elemenata i jedan od prvih koji sadrži poglavlje iz termohemije. Objavio je više od 200 naučnih radova iz primenjene i eksperimentalne hemije. U Gamzigradskoj banji je 1889. godine sproveo prvu analizu termalne vode. Sima Lozanić bio je član Srpskog učenog društva, dopisni član Srpske kraljevske akademije, a redovni član od 6. januara 1890. godine. U dva navrata biran je za predsjednika Srpske kraljevske akademije, a 5 godina je predsjedavao Srpskim hemijskim društvom. Radio je i kao ministar privrede i ministar inostranih dela. Deleći sudbinu svog naroda i države, aktivno je učestvovao i u svim ratovima svog vremena, kada su njegova stručnost i političko iskustvo bili veoma dragoceni. Lozanić je dao veliki doprinos unapređenju privrede, industrije, politike, kulture i nauke u Srbiji. Početkom 20. veka bio je poslanik srpske vlade u Londonu i predsjednik Srpskog komiteta za pomoć izbjeglicama, a od 1917. godine vodio je i misiju u Sjedinjenim Američkim Državama za pomoć i podršku Srbiji. Sima Lozanić je proglašen i za prvog počasnog doktora Beogradskog univerziteta. Godinama se zalagao za osnivanje poljoprivrednog fakulteta u okviru univerziteta. Nažalost, ta ideja na početku nije naišla na odobravanje privrednika i poljoprivrednih društava. Morala je da sačeka 10 godina i tek tada je poljoprivredni fakultet dobio univerzitetski okvir. Bio je oženjen Stankom Pačić, praunukom gospodara Tome Vučića Perišića. Njihov sin Milivoja Lozanić također je bio hemičar. Nastavio je rad na univerzitetu kao profesor hemijskih predmeta. Ćerka Sime Lozanića Ana, kasnije udata za ministra doktora Vojislava Marinkovića, bila je poznata srpska slikarka između dva svetska rata. Imao je i ćerku Jelenu. Sima Lozanić je preminuo u 88. godini, 7. jula 1935. godine u Beogradu. U ime Srpske kraljevske akademije od Lozanića se oprostio Bogdan Gavrilović rečima: radniku bez sporednika, prvom vitezu naše nauke. U znak sećanja na prvog rektora Beogradskog univerziteta, jedna ulica na Dedinju nosi ime Sime Lozanića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.